Katru gadu 1. jūlijas NHL cienītājiem ir īpašs datums. Šajā dienā atveras brīvo aģentu tirgus. Komandām ir iespēja pastiprināt savus sastāvus ar augsta kalibra spēlētājiem, kamēr pašiem hokejistiem tā ir lieliski iespēja noslēgt pietiekoši ienesīgu līgumu, lai sev nodrošinātu bezrūpīgas vecumdienas. Šogad latviešu pārstāvētās komandas brīvo aģentu tirgu nav bijušas pārāk aktīvas. Zemgus Girgensona pārstāvētā Buffalo Sabres, nomainoties trenerim un ģenerālmenedžerim, piedzīvojusi pamatīgi izmaiņas arī sastāvā. Šobrīd bez līguma ir arī Girgensons, taču komanda viņu aizsargāja NHL paplašināšanās draftā, kas nozīmē, ka latviešu hokejists ganrīz pilnīgi noteikti ir komandas nākotnes plānos. Jaunais ģenerālmenedžeris sācis veidot komandas sastāvu pēc saviem ieskatiem. Sabres nepiesaistīja nevienu no skaļākajiem vārdiem brīvo aģentu tirgū, taču veica maiņas darījumu uz Minnesota aizsūtot vienu no saviem iepriekšējo gadu līderiem Tyler Ennisu, pret iegūstot citu bijušo Sabres hokejistu Jasonu Pomenvilu un aizsargu Marko Skandelu. Kā Latvijas radio pastāstīja hokeja apskatnieks Ulvis Brože, Sabres šajā gadījumā visticamāk ir ieguvēja, taču sastāvu pārmaiņas noteikti turpināsies.
Šita maiņa, es domāju, ka Buffalo šajā darījumā uzvarēja, jo ieguva gan labu aizsargu, kurš pēc tam ir gados jauns, viens no Minnesota, tā teikt, līderiem, es domāju, ka viņš sadodas spēlēt, tā teikt, tajā sautajā top 4, tātad pirmajās divās mājiņās. Un, protams, aizsautīja divus nu, spēlētājus, kuriem man šeit neredzēja jaunais ģenerālmenedžers vieta komandā Ennis. Tad, kad Buffalo, es tā teikt, tādēļ šīs sezonas, lai dabūtu labās drafta izvēles, jā, viņš bija viens no līderiem, turpat kopā ar Girgensonu, bet šajā tajā jaunajā modelī viņš savu īsti nespēja attaisnot un Markus Foliņānu. Arī tāds trešās, varbūt ceturtās maiņas spēlētājs.
Tikmēr maiņas darījumā tika iesaistīts vārdsargs Kristēs Guļļevskis, kurš no saulainās Floridas pilsētas Tampa Bay's tika aizsūtīts uz New York un nonāca Islanders komandā. Šāda maiņa gan nav pārsteigums, jo Tampas ģenerālmenedžeris Stīvs Aizermans jau iepriekš netieši paziņoja, ka Guļļevskim komandas sistēmā vieta neatradīsies. Hokeja līdzutēji jau ilgāku laiku cerēja uz Guļļevska nonākšanu citā komandā, taču New Yorkas Islanders nevar saukt par labāko variantu. Līdzīgi kā Tampa Bay'ā arī salinieku rindās ir divi pieredzējuši vārdsargi. Ņujorkā par vārtu drošību rūpējas vācu vārdsargs Tomas Grais un slovāks Jaroslavs Halāks, kuri abi sevi paspējuši apliecināt kā augsta līmeņa vārtu vīri. Abi vārdsargi gan ir visai traumatiski, kas galvenajā komandā varētu ļaut uzspēlēt arī Guļļevskim. Kā norāda Brože, Guļļevska situācija joprojām nav diezko spoža, taču tā ir labāka nekā Tampā. Tomēr mūsu vārdsargam sevi vispirms būs jāapliecina Islanders farm klubā un jāizcīna pirmā vārdsarga vieta tur, tikai pēc tam varēs domāt par spēlēšanu NHL. Ūvis Brože.
Situācija, es teiktu, ir cerīgāka nekā Tampā, jo nav tik ļoti stabils pirmais numurs, kā Tampā bija Andrejs Vasiļevskis, ar kuru rēķinās nu, gadus desmit uz priekšu. Šeit ir Halāks un Graiss, jā, divi vārdsargi, kur ir uzspēlējuši ļoti daudz NHL, kur ir sev pierādījuši, Halāks arī spēlēja Eiropas izlasē pasaules kausā pagājušajā gadā un bija ļoti labs tur. Un pēc tam viņam gan tāda samocīta sezona bija neskaidra situācija Islanderos, jo mūsdienās, es teiktu, pēdējos gados šī ir vienīgā komanda, kas ir mēģinājusi sezonas laikā spēlēt ar trīs vārdsargiem uzreiz, nu nekas labs tur arī beigās nesanāt. Nu jau par NHL vārdsargiem saka, ka tā ir grūtākā loma mūsdienu hokejā, jo komanda šobrīd ir 31, tas ir 62 darba vietas, bet jau pirms pāris gadiem teica, ka ir vismaz 100 vārdsargi, kas reāli varētu spēlēt NHL.
Abām minētajām komandām nākamā sezona būs ļoti svarīga, jo pēc gada beidzas līgumi ar abu vienību līderiem. Buffalo kluba vadības prātus nodarbina jautājums, kā pārliecināt Jake Eichelu parakstīt jaunu vienošanos. Aiz okeāna medijos jau izskanējušas baumas, ka hokejists ir neapmierināts ar situāciju komandā un grib tikt prom no Buffalo. Tas gan viņam nebūs tik viegli izdarāms, jo situācijas noteicēji lielā mērā būs tieši kluba vadība. Aikals pēc sezonas kļūs par ierobežoti brīvu aģentu, kas nozīmē, ka Sabres jebkurā gadījumā hokejistu var paturēt savās rindās. Pat ja Aikals paraksta līgumu ar kādu citu klubu, Sabres var piedāvāt tieši tādus pašus nosacījumus un Aikalam neatliks nekas cits kā vien palikt Buffalo. Protams, Buffalo var ļaut Aikalam parakstīt līgumu ar citu komandu, nepiedāvāt tādus pašus nosacījumus un kompensāciju organizācijā saņemt draft izvēles, taču šāds lēmums ir ļoti maz ticams. Ja nesaskaņas klubu iekšienē kļūs nepanesamas, ticamāka ir hokejista aizmainīšana. Tikmēr nekādi ierobežojumi nebūs Islanders kapteinim un neapšaubamajam līderim Johnam Tavaresam. Kanādiešu uzbrucējs pēc sezonas varēs parakstīt līgumu ar jebkuru NHL komandu un ir pilnīgi skaidrs, ka gribētāji iegūt viņu savās rindās netrūks. Bez šaubām var teikt, ka abu klubu vadītāji dara visu iespējamo un arī neiespējamo, lai pārliecinātu savus līderus parakstīt jaunus līgumus jau laicīgi, lai nemaz nepieļautu viņu kļūšanu par brīvajiem aģentiem. Cik lielu lomu abu komandu panākumos spēlēs latvieši, varēsim vērtēt jau nākamajā pavasarī. Māris Bergs, Mārtiņš Kļevenieks, Latvijas radio.